Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, галоўная падзея на гэтую хвіліну. Паліцыя атачыла дом братоў Сарнаевых у Бостане, як паведамляе РВК са спасылкай на мясцовых блогераў. Паліцыянты занялі пазіцыі вакол дома ў прыгарадзе Бостана, аднак пакуль не ясна, ці знаходзіцца ў сярэдзіне жыхар Сарнаеву, якога шукаюць за арганізацыю выбуху. Я нагадаю, бостанская паліцыя шукае 19-гадовага жыхара Сарнаева. Яго падазраюць у здзяйсненні тэракту на штогадовым бостанскім марафоне. Паліцыя асцерагаецца, што Сарнаеў мог чапіць на сябе пояс смяротніка. Сёння ў Бостане ў звязку з пошукамі падазраванага ў тэракце на марафоне прыпынены рух усяго грамадскага транспарту, у тым ліку таксовак. Жыхарам шэрагу раёнаў Бостана рэкамендавана не выходзіць на вуліцу. Я нагадаю, ахвярамі выбухаў на бостанскім марафоне 15 красавіка сталі 3 чалавекі. Раненні атрымалі 183 асобы. Лідары беларускай апазіцыі звярнуліся ў МЗС Літвы. У звароце прадстаўнікі беларускай апазіцыі падкрэсліваюць, што да нармалізацыі адносін паміж ЕС і афіцыйным Менскам спачатку павінны выйсці на волю палітвязні. Мусіць быць спынены пераслед дэмакратычных рухаў ды праведзеныя сумленныя выбары. Былы кіраўнік МЗС Літвы Андроніус Ажувалис лічыць неабходным, каб улады Літвы пачулі гэты адзіны мэсэдж. Ён заклікаў прадставіць беларускі зварот на паседжанні Савета па вонкавых справах ЕС у Брюсселі 22 красавіка. Беларускі амбасадар у Польшчы выступіў супраць фільму «Жыве Беларусь». Па словах Віктара Гайсёнка, фільм «Жыве Беларусь» – гэта спроба пасварыць беларусаў і палякаў. Ліст з такім зместам ён накіраваў распаўсюднікам фільму кампаніі «Кіносвят». Гайсёнак лічыць, што ніводзін з паказаных у стужцы фрагментаў не мае нічога супольнага з рэчаіснасцю, а папросту дэманструе хворую фантазію аўтара сцэнару. Беларуская амбасада заклікала польскага дыстрыбутара адмовіцца ад распаўсюду фільму «Жыве Беларусь». І некалькі словаў пра надвор'е. У бліжэйшыя суткі ў Віцебску горадні далі дзявіцаюць плюс 12-14, у Берасці да Пінску 15-17 з дажджом, у Магілёве 11-13, у Гомлі 20-22 цяпла, у Менску абяцаюць плюс 10-12 ды дождж. Мара Нальшанская, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Европейское радио для Беларуси.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Вітаем усіх у пятнічным еўразуме. Пры канцы тыдня, сябры, пра самае важнае, што адбывалася ў Беларусі і свеце. А пры канцы гэтага тыдня, як ні дзіўна, важная адна падзея адбылася. Александр Лукашэнка звярнуўся з штогадовым пасланнем да народу, да нацыянальнага сходу і народу. Што новага сказаў і аб чым прамаўчаў у гэтым пасланні кіраўнік краіны?
Так само поговорим про то, чому жесы дагэтулі докладно не пишуть, кольки и за якія послуги мы платим на суперак новому жилевому кодексу.
У ближайший час так само про то, ці пагражае нам сёлета дефіцит бярозавага соку.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
І безумоўная тэма нумар адзін сённяшняга дня, а таксама і тыдня, сябры. Прэзідэнт Беларусі звярнуўся са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Александр Лукашэнка быў, як звычайна, красамоўным і закрануў шэраг насутных пытанняў.
Але пра шмат што, як, напрыклад, пра пытанне вызвалення палітвязняў, якое найбольш востра цяпер стаіць у кантэксце пачатку, так бы мовіць, дыялогу з еўразвязам, кіраўнік дзяржавы прамаўчаў. Затое сцвердзіў, што да блакітнасці сінявокая Беларусь яшчэ не даспела і папрасіў крыху пачакаць.
Што новага сказаў, аб чым прамаўчаў Лукашэнка ў пасланні народу і дэпутатам? Слухаў уважліва ягоную прамову Алесь Пілецкі.
Новы зварот кіраўніка краіны быў нечакана кароткім. Усяго 2 гадзіны з хвастом. Гэта амаль у 2 разы менш, чым у мінулым годзе. Але і адносна непрацяглага выступу хапіла, каб напалохаць чыноўнікаў. На пачатку дасталася кіраўнікам прадпрыемстваў.
Аднак, несмотря на такую палажыцельную дынаміку, актыўна растуць запасы гатовай прадукцыі на складах прамышленных прадпрыяцій. Прычом як в абсалютным, так и относительном выражении. На 1 апреля на складах скопилось готовой продукции более чем на 30 триллионов рублей. практически в два раза больше прошлого года. В чем дело?
Заявил керовник країни и одразу переключился на модернизацию и уступление в ВТО. Як оказалось, модернизацию Беларусь уже собирается завершать. Зробить это вымушает членство России у сусветной гандлевой организации. Товары недомодернизованных предприятий не вытримливают конкуренции. При этом сама Беларусь уступать туды покуль не збирается. Лукашенко навод рассказывает про існование таямничих плюсов этого, але не называя их. Еще снова сказанного керовником країни запомнятся просьбы. Чиновников, например, Лукашенко попросил не красти. Так и сказал, не крадите, родные.
Не троньте чужого, ведь боком все равно вылезет. Вы же все верующие. Посмотрю на вас иногда в храме, ну, думаю, сейчас бросятся на пол и лбом будут стучать о пол, свечки эти держат в руках. Так, родные мои, если вы приходите в храм и так рьяно молитесь, так преданы этим идеалам, зачем же вы воруете? Почему вы плохо работаете? Я что-то выдумал здесь, нет.
На этом претензии до чиновников не скончилися. У некий момент керовник країни закликает их придумать некое новое решение. А малик у касцы про принеси то, я не ведаю что. Дюновато, как для послания народу и парламенту. А вот про отношения с ЕС и США керовник країни амаль не говорит. Про политвязня увогуле ни слова. Одмова от узняття острых тем может быть своеособливым реверансом у бок Захаду. Правда, Лукашенко все же попросил США не убивать клин помеж Беларусью и Россией. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуем, Алесю. Вось так, маўчанне пра пэўныя рэчы можна інтэрпрэтаваць як мэсэдж з вуснаў кіраўніка Беларусі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перспектывы ўступлення нашай краіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю, немагчымасць прамяняць адносіны з ЕС на сяброўства з Расіяй, а таксама 50-е месца Беларусі ў рэйтынгу ААН па індэксе чалавечага развіцця. Гэта і да іншыя пытанні міжнароднай палітыкі ўзгадаў у сваім выступе Александр Лукашэнка.
Нічога рэвалюцыйна новага ў гэтым кантэксце ад прэзідэнта мы не пачулі, аднак пэўныя тэндэнцыі паводзіна афіцыйнага Мінску на міжнароднай арэне ў бліжэйшы час усё ж можна прасачыць, і пра гэта ў нашай сённяшняй рубрыцы вам слова. Боже, прабачце, Еўрафокус.
Мы не хотим с вами ссориться и ругаться. Мы хотим быть с вами в добрых, нормальных отношениях. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Не будет это в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время, но пока я президент точно. Не будет здесь голубизны, розовых и прочих. Ну не созрели мы для голубизны, ну подождите немножко.
Гэта Лукашенко звертается до Европы. Дарэчы, сёлета на послание запросили шмат амбасадраў европейских краин. Еврорадио зауважает, что пытанням вонкавай политики было нададено вельми мало уваги. Не прогучала и старая тема про политвязнев, не почули мы и про диалог с Заходом. Политичный оглядальник Валерий Карбалевич каже, что головной темой послания было изменение уласного образа Лукашэнкі, стварыць такі вобраз мадэрнізатара. Таму і іншыя тэмы сышлі на другі план.
Ён спрабаваў акарыкатурыць пазіцыі апанентаў і ўнутраных, і вонкавых. Напрыклад, там вот МВФ, там Захад патрабуе прыватызацыі, да? Гэта азначае разбурыць усю прамысловасць, да? Ці вось, яны патрабуюць дэмакратыі, а нам не патрэбны аднаполыя шлюбы. Пазіцыя як бы такая, зрабіць пазіцыю апанента карыкатурнай, потым пачаць з ёй спрачацца.
Гэта працяг стварэння негатыўнага вобраза сваіх апанентаў, дадае эксперт. Захад патрабуе дэмакратыі, а сам канфіскаваў маёмасць на Кіпры. Такая прымітыўная контрпрапаганда. З аднаго боку, кіраўнік Беларусі стварае негатыўны вобраз і вядзе контрпрапаганду, зводзячы дэмакратыю да ўзроўня аднаполых шлюбаў і галубізны. З іншага боку, кажа, што хоча супрацоўнічаць. Гэта даўно вядомая ў Мінску пазіцыя, адзначае палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Гэта ж такі подход, ведомый Минску, это бачить поле супрацовництва у гандлёво-экономичной сферы, а не у гуманитарной.
И зауважая, что сапраўды не отчувалася уваги до темы адносінаў с Заходом, але отчувалася поблажливость у размове. Не доросли, почакайте. Такая поблажливость показывает, что у Минску не бачить этих пытанняў у поле для супрацовництва с Европой.
Вот такой его настрой диктовался, до речи он и присутничал и в зале Мясникович. Ну, становчими, на погляд не только белорусского, а так само и литовского боку, вот, выников вот этого клайпецкого экономичного форума.
Отрымовывается, что пытание супрацовництва не закранается, але супрацовництва потиху наладживается. Правда, не публично. Каже Роман Якаулевский.
На конт непубличности, вот это конспиративная дипломатія Маке, я би так казав, вона, ну, і до Маке була, але зараз вона набула такі секретні риси, що невольно згадується лозунг «Держава для народу».
І гэтыя державні чиновники усе роблять так, каб народ нічого не ведав, додає Роман Якаулєвський. Віталій Ругаїн, Єврорадіо.
До речі, я ось назираю цікавую тенденцію, що з годами послання керівника Білорусі становяться широкою громадськістю усього менш цікавими. Здається, що вони займають тільки нас, журналістів, де може політологів, ну і ще охочих посміятися з чергових перлінов живої говорки Олександра Лукашенка.
І ось тут є істотне відрозненні з європейськими державами. До прикладу, у сусідньої Польщі послання до парламенту і народу, так зване експозе, прем'єр-міністр, фактично керівник країни, обов'язаний зробити тільки один раз. Однак конкретну програму діянню і розвиття країни слухає уважливо подавляльна більшість громадства. І потім, тягом 4 років керування, громадська думка пам'ятає ледь не кожне обіцяння і уважливо сочить за їх виконанням.
А народ на наступних виборах виносить шекспіровський вердикт: бити гетою владі далі владою, ці не обиці. Як кажуть, знайдіть 10 одрозненням.
У братях теми депутати німецького Бундестагу заблокували законопроект, який вводить квоти для жінчин на керованных посадах немецких компаний. Ты чула, как наши депутаты коль-небудь нечто блоковали?
Евроновины на Еврорадио. Депутати керуючої коаліції Германії заблокували законопроект, який уводить квоти для жінчин на керуючих посадах німецьких компаній. Закон партії «Зелених» і соціал-демократів продовжував 20% квоту тепер і 40% у 2018. Коаліційні сили тлумачать, що вони не супроць гэтай ініціативи як такої. Християнсько-демократичний блок досягнув внутрішнього компромісу по 30% квоті, але вона почне дійнішать тільки у 2020 році. Масовую акцію протесту супраць гвалту над мігрантами зладзілі ў Афінах грэчаскія камуністы і актывісты прафсаюзаў. Раней на адной з ферм па вырошчванні клубніц былі параненыя каля 30 работнікаў з Бангладэшу. Апошнія паўгода ім не выплачвалі зарплату, і калі яны запатрабавалі грошы, памочнік гаспадара фермы адкрыў агонь з драбавіка. Нагадаем, што нягледзячы на крызіс, у Грэцыі сцякаюцца тысячы мігрантаў з Азіі і Афрыкі. Большасць з іх прыбывае ў краіну нелегальна і згаджаецца працаваць за мізерную аплату. Михаил Горбачев закликает до экологичной перебудовы. За опошние десятигодия международная супольность не смогла продухилить небеспеки, с якими сутыкается человечество. Теперь на первое место ставится досягнение короткотерминовых экономичных выгод, личит Горбачев. Нам потребна новая модель с акцентом на развитие социальных послуг, адукации и культуры, апеллюя до сусветных политичных лидеров экс-президент СССР. Голландская компания Mars One завершила прием заявок на полет на червоную планету. 24 счастливщики отримают квиток только в один бок. С Марса экспедиция не вернется. У отбора взяли удел больше 10 тысяч человек, которые дослали короткие видеозаявки. Экспедиция станет самым масштабным реалити-шоу в свете. Отбор, полет и само знаходжение на Марсе будут транслировать в эфиры многих телеканалов. У 2023 году земляне повинны будут побудовать на червоной планете поселища, которые были безопасными для існования человека. Юрас Высоцкий, Служба інформації Єврорадіо.
Дякуємо Юрасю Висоцькому. А у нашій далейшій програмі, між іншого, про те, чому жеси не пишуть закладно, кольки і за які послуги ми платим, а так само про те, ці стані країні сьоліта до розового соку.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Гэта Юразум, сябры, з Марынай Шанскай, Олегам Барцевічам. І вяртаемся ў Беларусь і пераходзім да наступнай тэмы, актуальнай для нас усіх. Ужо з пачатку сакавіка мы жывем паводле новага жыллёвага кодэксу. Змяніліся тарыфы, ліміты на карыстанне тымі ці іншымі паслугамі. Але разам з гэтымі зменамі відавочна не на карысць. Карыстальнікам дзяржава прапісала ў дакуменце правілы, якія нібыта маюць задаволіць нашую натуральную цікаўнасць, за што і колькі мы плацім.
У жыроўках мусілі да рубля распісваць усе траты за усе паслугі. Аднак высвятляецца, што правіла гэтае дагэтуль не працуе, а ў новаўведзеных пакручастых схемах не могуць разабрацца нават жэсы і самі чыноўнікі.
Спачатку казалі, што рэальны ўнёсак спажыўца ў аплату за паслугі складае 30%, астатнім нібыта нас субсідуе дзяржава. Потым сцвердзілі, што гэта ўвогуле палова, а прэзідэнт вазьмі і скажы, што гэта ўжо 70%.
Хто ж у выніку мае рацыю, высвятляла Томас Авер.
платить.
По подліках президента мы оплачиваем жировку на 70%, а коммунальники не домовятся 20-30%. С нетерпением чекаю жировки за соковик. У ее, згодно с новым жильевым кодексом, ЖС повинен расшифровать графу техобслуговывания. Але побачивши, что жировка засталася без зменов, по тлумачении звертаюся у свой 81-й ЖС. Там махают руками.
Нету подомового учета. Где-то к 2014 году у нас будет готов подомовой учет. Потом будут отдельно текущий ремонт, отдельно техническое, отдельно. Сейчас, покуда дает дотацию город, поэтому тарифы ничего не поменялись. Если будут вам, например, кровлю делать, то бишь будут вам уже выставлять какие-то суммы баснословные.
Пужают великими грошима у ЖЭСе. Ледь не попракают, что за коммуналку белорусы увогуле платят копейки.
Мы оплачиваем 30%.
Але президент на поседжении у Минэнерго так само звертаю увагу, что и он не ведает, откуль берутся тарифы. Згодно с его подликами, населенство покрывает, может, и 60-70% выдатков.
Электроэнергии возмещается 30%. Угу. А президент про электроэнергию ничего не говорил.
Крыудуют у Белэнерго и рают звернуться до Министерства жилево-коммунальной господарки. Але коммунальники нечакано по-своему трактуют слова президента. Мовляв, и он так их мотивуя.
Это не к тому, что сказал 70. Он просто это как бы для стимулирования нас, ему доказать, что это не так. То есть он хочет, чтобы мы ему расшифровали, объяснили и показали, что сколько вообще процентов получается покрывает население.
Доводят, что, до прикладу, за воду по норме у 140 литров мы увогуле амаль нічога не платим. Усяго 900 рублёў за куб, а сабе кошт у разы больше, каля 20 000 рублёў за куб. Поводле подліку міністерства, насамрэч, насельніцтва не покрывае і пятой часткі выдаткаў.
Мы можем видеть, сколько населением оплачивает. Ну, 20%.
Таким чином маем три лічбы. Жыроўку сваю я оплачиваю на 30% по версии ЖЭСа, на 20% по версии Міністерства жилево-комунальной господарки и на 60-70% по сумневе президента. Тамара Савіч, Еврорадио.
Кажуть, что у ногах правды нема. Ось досвід Тамары Савіч показывает, что в жестах так само. А с каким питанием вы частей за все туды звертаетесь, шукаючи тую самую правду? Про это у сегодняшней рубрицы «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. За какими проблемами вы наичастей звертаетесь у ЖЭС?
ЖЭС это вообще что? В принципе, я не обращалась. В ЖЭС, я так понимаю, это...
Электрику.
Это все там с водой, да, тоже связано? Ну, там если со счетчиками чего-нибудь там.
Кран потек.
Вспоминаем, дяди приходят, говорят, что купить деталь, и все, и ставят.
Не работает розетка.
Я вообще не обращаюсь.
У нас было отопление. А еще в подвале шумело. Но это на первых этажах, а мы на последнем ждем такое шумение. А наступление, да, постоянно тут половина топит, половина не топит. Ну, там, по-моему, у всех были проблемы в нашем районе. Я в Лошице живу.
Казание воды сдать. Горячий, холодный.
Проблем у меня особо и нет с ЖЭСом. Они плохо топят, но при этом мы не жалуемся. Мы знаем, в стране бывают кризисы, нехватка природных ресурсов.
Скандал с ЖЭСом, скорее всего, с нами скандалили. Но, опять же, непонятно, по какой причине. Мебель я двигала, понимаете, шумно.
Меня один раз затопили соседи. Вот, и я вызвала, составили акт. Должны были прийти через определенное время с инспекцией, посмотреть. И вообще никто не рассматривал мою жалобу. Пришлось ходить 8 раз.
Это были ваши слова.
З моего особистого досвіду так само нічого доброго у комунікації з ЖЕСом не виникає. Пам'ятаю, колись одної цудовної раніці я приїхала до моїх батьків у Мінську, і висвітлилося, що їх немає гарячої води. А мені вельми хотілося скористатися з цієї гарячої води.
Я думаю, ти не була самотною в цьому жанрі.
Ні, але це не було у літку, це не було там регулярне відключення води. Я потелефонувала у ЖЕС довідатися, що відбувається і коли вода вернеться. Мені сказали, що некая там аварія, і її ремонт. На мои спробы доведаться, коли я отремонтуюсь, будет это про 5 годин, у 10 и про 3 тыни, мне сказали, чакайте, девушка, чакайте. После этого никаких ожиданий коммуниковать с ЖЭСом, опроч того, как заработать эту коммуникацию материальной, некими там камнями в окна, и что-то такое у меня никогда не было.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Зараз поживемся в ритме широко зрозумелой Европы, включающей так само в это европейскую частку одной соседней краины. Беларуски. У этой самой соседней краине, с якой мы не маем мяжи, гэтае дрэва лічыцца неафіцыйным национальным символом. Ну а акторы в патриотичных фильмах нават обдымаюць яго ды цалуюць.
Ну нам гэтае дрэва так само не чужое, так само той, як бы мовіць, плён, які оно дае, нам цалкам близкий. Гаворка про популярный у нашей краине бярозавы сок. Пачаўся сезон нарыхтовак гэтага напою, але сёлета у фірмаў, якія гэтым займаюцца, узніклі пэўныя праблемы.
Ці пагражае беларусам глобальная смага за адсутнасць у крамах аднаго з улюбёных напояў? Разбіраўся Артём Мартынавіч.
Бярозавы сок у краме каштуе 10 тысяч за літр, у лесе 600 рублёў. А калі самім прыехаць у лясгас і папярэдзіць ляснічага, могуць аддаць бясплатна.
Лясніцтва вам, то есть там мастер или лесничий показывает, на каком участке можно проводить заготовку, объясняются все правила, которые вы не должны нарушать, потому что за это тогда можете штрафы, грубо говоря, могут дать вам.
Тлумачыць мне, як назапасіць бярозавіку у вілейскім лясгасе. Тут прыгадваюць двух парушальнікаў, якія летась здабылі сок без папярэджання ляснічага. Штраф да 1 мільёна рублёў. Але больш сок ўсё ж набываюць, бо нядорага. 600 рублёў за літр. Тлумачыць у лясніцтве.
Больше покупаюць, потому что і цена доступная, і менше проблем. Приехал в лесничество, там у нас организованы пункты реалізацыі, заплатил деньги и уехал. А чтобы самим заниматься, ну это надо время.
В минулом годе тут продали людям больше за 6 тонн бярозавіку. Заводам, якія пасля робяць доўгатэрміновы бярозавы сок у папяровых пакунках, продают даражэй. По 900 рублёў за літр. Бо лясгас сам мусіць развазіць ім сыравіну. Перад тым, як патрапіць у краму, сок праходзіць тэрмаапрацоўку. У яго дадаецца цукар. Тлумачыць у кампаніі Савушкін прадукт.
Падвергаецца температурнай абработкі, учитывая то, што, понимаете, што он будзіць храніцца ў упаковкі. Во-вторых, туда добавляецца по рецептуре сахар и лимонная кислота. Есть сейчас очень много березовых соков, которые не чисто березовых соков, а миксов соков. Да, например, березово-морковный, березово-яблочный, вот мы производим.
И упэўніваюсь, что свежие березовые соки уже есть у краме с минулого тыдню. Каштуюць у районе 10 тысяч рублей. Березовик корыстный, бо у им шмат микроэлементов, особливо для людей с хворыми нырками. Адразу кажа лекар-диетолог экомедсервиса Марина Попова.
Нужно соблюдать санитарные нормы при сборе этого сока. Естественно, что это должны быть не старые деревья, не растущие вдоль обочин дорог.
Поводле слов диетолога, самый корыстный бярозовый сок собран из древа, а не набыты у краме, бо так он губляет частку своих якостей. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ням-ням, спадзяюся, не знікне ўсё ж такі бярозавы сок, а прынамсі яшчэ бачыў я на паліцах крамаў, што ён стаіць, і можна будзе купіць прынамсі пра запас.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Гэта Еўрарадыё, вы слухаеце праграму Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, да Алег Барцевіч, і самы час рушыць да тэмаў, на якія ўсе мы з вамі з нецярплівасцю чакалі, асабліва з улікам таго, што сёння пятніца. Па-першае, пагаворым мы пра тое, хто будзе ўдзельнічаць у сёлетнім басовішчы. Першыя імёны ўжо абвесцілі арганізатары, а таксама шэраг іншых падзеяў з шоу-бізнага свету Беларусі ды замежжа ў нашай адмысловай рубрыцы.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра адмену канцэрта памяці культурнай дзяячкі і стваральніцы праекта «Легенды Вялікага княства» Арыны Вячоркі. Імпрэза мусіла адбыцца 24 красавіка ў маладзёжным тэатры эстрады, але ў касах установы з'явілася аб'ява пра яе адмену. Кіраўнік канцэртнага аддзела тэатра Ірына Пазнякова патлумачыла гэта рэпетыцыя Дня перамогі.
23 і 24 апреля сцэна тэатра будзе занята пад правядзенне рэпетыцыі канцэрта ко Дню Победы. 23-го будут репетиции до 6 вечера концерта ко Дню Победы, а что касается 24-го, там вечерняя репетиция.
По словах Ірыны, такі выбор абумоўлены яшчэ і тым, што на канцэрт 24 красавіка было прададзена 250 квіткоў, а на жыццё для Беларусі ўсяго 36. Інфармацыя пра поўны продаж квіткоў сікет-селерамі. Квіткі бай абвергнутыя. На партале ў продаж яны нават не паспелі паступіць. поступить. Фестбасовіша обвясил имены первых сёлетних удельников. Сирот их белорусский гурт «Помидоров», украинцы «Перколаба» и польская команда оркестра Клезмерского театру «Чиенскего». Нагадаем, у апошнія гады культавы беларускі рок-фэст, які ладзіцца цягам 20 гадоў у польскім мястэчку Гарадок, меў праблемы з фінансаваннем. Гэтым разам фінансавым партнёрам фестывалю выступіў фонд «Віла Сакратэс». Фэст пройдзе з 19 па 21 ліпеня. Ці будзе ладзіцца ў яго межах конкурс маладых выканаўцаў, пакуль невядома. Red Hot Chili Peppers заявілі, што маюць сыграць для Далай-Ламы, які наведае Портленд 11 траўня па выпадку саміту па пытаннях навакольнага асяроддзя. Вядома, што Энтані Кідзіс пазнаёміўся з Далай-Ламам яшчэ ў 96 годзе падчас паездкі ў Індыю. У прэс-рэлізе саміту гаворыцца, што музычны складнік мерапрыемства створыць атмасферу вясёлага свята і натхніць людзей абараняць прыроду. Музыкі паўтара года правялі ў турне і толькі што выступілі хэдлайнерамі фесту Коачелла у Калифорнии. У лютым Red Hot Chili Peppers представила на своем сайте найноуший трек с 18 свежих синглов, якія были записаны подчас туру у патрымку 10-го студийника I'm With You. Мастак Сторм Торгерсон, який оформляв усе альбомы Pink Floyd, помер во узросте 69 годов. Торгерсон со школьных годов сябраваў с основальниками Pink Floyd. С Сидом Барреттом и Роджером Уотерсом яны разом учились у Кембриджшир школе для хлопчыкаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Знакамітаму беларускаму джаз-бэнду Apple Tea спаўняецца ажно 20 гадоў. Вось як хутка ляціць час, сябры, і адзначаць гэта будуць яны, канешне ж, канцэртам 25 красавіка.
Большым прызом у нашай рубрыцы афіша ад Лізы Кучаравай.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравой за афишей от Еврорадио. Джаз-бэнду Apple Tea исполняется 20 годов. Означать бэнд гэтую подзею будзе натуральна концертом 25 красавіка. Дарэчы, першы саксафаніст Чаёў Андрэй Матлін адмыслова для свята прыляціць з Нью-Йорка. Будзе шмат іншых гасцей. 24 красавіка адбудзецца юбілейны канцэрт біт-квартэта «Секрет». Романтычны калектыў савецкай рок-сцэны выступіць 24-га ў Палацы Рэспублікі. 25-га красавіка ў клубе «Салтайм» адбудзецца першая стім-панк-вечарынка. Толькі на гэты вечар музычны клуб пераўтворыцца ў палубу дырыжабля, а ўсе прысутны стануць камандай і пасажырамі паветранага карабля.
Давай прабачым адно аднаму сваю нелюбоў. Давай согреем одно одного, бо завтра все изменится.
У программе вечера конкурс костюмов на призы капитана дирижабля, мини-выстава работ майстра Дмитрия Тихоненки у стиле стимпанка и, конечно же, музыка. Свой сет представят гости из далекой краины Беларусь, которые спевают по-белоруску. Гурт «Веросень». Блюз машинного отделения от Дениса Балахонова и Сябров. 26-го красовика гурт «Five Days» у Минском клубе «Репаблик». Музыкі абяцаюць выканаць не толькі песні з новага альбома 2014, але і галоўныя свае хіты. Больш цікавых мерапрыемстваў можна знайсці ў афішы ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся!
Дарэчы, на еўрарадыё.фм варта шукаць не толькі афішы на і афішы імпрэзу, якія варта наведаць бліжэйшымі днямі, але і ўсё тое, пра што мы паспелі ды не паспелі пагаварыць у сённяшнім ды штодзённым выданні праграмы «Еўразум». Запрашаем у выходныя на «Еўразум» выніковы, а пятнічнае выданне для вас правялі Мара Нальшанская
і Олег Барцевіч. Бывайце, сябра.
«Еўразум».